Ліквідацыя галечы з'яўляецца найвялікшай глабальнай задачай, неабходнай умовай устойлівага развіцця, заявіў афіцыйны прадстаўнік святога пасаду ў ААН падчас 55-й сесіі камісіі па сацыяльным развіцці. Арцыбіскуп Бернарді Тауса нагадаў, што выкараненне галечы цесна звязана з барацьбой з няроўнасцю ўнутры краін, абаронай планеты, садзейнічаннем сацыяльнай інтэграцыі і пабудовай мірнага грамадства. Іерарх спаслаўся на словы папы Францішка, які ў звароце да дыпламатычнага корпуса акрэдытаванага пры святым пасадзе, прызнаў, што грамадзянскі прагрэс у спалучэнні з эканамічным развіццём – гэта адзін шлях да міру. Для многіх у наш час мір застаецца толькі далёкай марай, з жалем, заўважыў ватыканскі дыпламат, мільёны людзей жывуць на фоне канфліктаў, якія падсілкоўваюцца бессэнсоўным насіллем, нянавісцю і страхам. Гэта адбываецца нават у месцах, якія зусім нядаўна лічыліся бяспечнымі. Сённяшні свет, што жыве ў адсутнасці магчымасцяў, эканамічнай і сацыяльнай дэфармацыі, выкліканых глабальнай неабароненасцю вымушанай міграцыі, мае вострую патрэбу ў канкрэтных прыкметах надзеі, падкрэсліў арцыбіскуп Ауса. Войны і канфлікты з'яўляюцца асноўнымі прычынамі вымушанай міграцыі, масавага перасоўвання насельніцтва. Такім чынам, імкненне пакласці канец гвалтоўным канфліктам павінна стаць нашым прыярытэтам, калі мы хочам выкараніць галечу і пабудаваць трывалы мір, сказаў іерарх, заўважыў, што гэта тычыцца не толькі эканамічнай, але і сацыяльнай і духоўнай галечы. Пастаянны прадстаўнік у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый агучыў меркаванне святога пасаду, што ў першую чаргу падтрымкі патрабуюць маладыя людзі. Ім трэба гарантаваць адукацыю, рабочыя месцы, магчымасці для асобаснага росту і месца ў грамадстве. Калі малады чалавек будзе ведаць, што яго шануюць, ён ніколі не стане ахвярай экстрэмісцкіх ідэалогій. Акрамя таго, трэба знайсці спосабы задавальнення патрэбаў найбольш маргіналізаваных асоб у грамадстве, такіх як пажылыя людзі, якія не толькі некалі спрыялі эканамічнаму дабрабыту грамадства, але і зараз працягваюць прыносіць карысць сваім досведам і ведамі. Тут вырашальнае значэнне мае таксама канкрэтная падтрымка сям'і з боку дзяржавы. І нарэшце, устойлівае развіццё павінна ахопліваць мігрантаў і бежанцаў. Трэба не толькі паважаць права кожнага чалавека на міграцыю, але і рабіць інвестыцыі, якія забяспечаць поўную інтэграцыю гэтых асоб у грамадства, звярнуў увагу ватыканскі дыпламат і падсумаваў, што перамога над галечай ніколі не будзе дасягнута раз і назаўсёды. Гэты працэс патрабуе бесперапынных намаганняў.